Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду. У Слоніме не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання сабрана 600 подпісаў. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі аб'явіў перамогу на парламенцкіх выбарах яго партыі, аб'яднанага нацыянальнага руху. Апазіцыя заяўляе, што выбары, якія адбыліся ў сераду, фальсіфікаваныя на карысць партыі ўлады. Міжнародныя назіральнікі кажуць, што парламенцкія выбары былі няроўнымі і недасканалымі, нягледзячы на тое, што зроблены прагрэс у параўнанні з студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння прыбыў у Казахстан, гэта яго першы замежны візіт. На парадку дня пытанне энергетыкі і выкарыстання Байканура. Пасля Казахстану Мядзведзеў з двухдзённым візытам наведае Кітай. Выступаючы перад кітайскімі журналістамі, Мядзведзеў папярэдзіў пра адэкватную рэакцыю на планы супрацьракетнай абароны ЗША, але сказаў, што Масква дагэтуль гатовая да перамоваў з Вашынгтонам. Паводле іракскай паліцыі, амерыканскі ваенны верталёт у выніку абстрэлу забіў 8 цывільных грамадзян, улучна дзяцей у горадзе Байджа на поўнач ад Багдаду. Ахвяры ехалі ў машыне, калі былі расстраляныя. Сёння ў Маскве з візытам ваенныя прадстаўнікі Сырыі. Яны дамаўляюцца аб абнаўленні савецкага ваеннага арсеналу. Агенцыя Інтэрфакс паведамляе, што Дамаск хацеў бы набыць сучаснае ўзбраенне, супрацьпаветраныя і супрацьтанкавыя ўстаноўкі, чакаючы тут дапамогі ад Расіі. Сырыя павінна адмовіцца ад падтрымкі тэрарызму, калі яна хоча заключыць мір з Ізраілем, заявіла ізраільскі міністр замежных спраў Ципі Ліўні. Паводле яе словаў, Сырыі трэба перастаць аказваць дапамогу групоўкам Хезбала і Хамас, а таксама трымаць дыстанцыю ў кантактах з Іранам. Учора пры пасярэдніцтве Турэччыны Ізраіль і Сырыя узнавілі мірныя перамовы, якія былі перарваны 8 гадоў таму. У Арменіі пачаў галадоўку арыштаваны лідар апазіцыйнай партыі «Дэмакратычная радзіма» Петрас Макіян. Галадоўка пачалася ў сераду, паведаміла прэсавая служба крымінальна-выхаваўчага ўпраўлення Міністэрства юстыцыі краіны. Макіян патрабуе вызваліць яго з-пад варты і зняць абвінавачанні ў тым, што ён перашкаджаў працы выбарчай камісіі ў часе выбараў прэзідэнта Арменіі 19 лютага. Выслухалі выпуск навінаў наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты харчавання падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы, прапануючы людзям больш зарабляць. За кошт чаго растуць цэны і чаму пры сярэдняй якасці кошты на беларускія прадукты харчавання дасягнулі сусветнага ўзроўню? Пра гэта Ігар Карней.
Паводле Менскага гарадскога ўпраўлення статыстыкі, цэны на харчовыя тавары ў сталіцы за студзень-красавік 2008 году павялічыліся ў сярэднім на 18% параўнальна з такім жа перыядам 2007-га. Цана алею вырасла на 88%, макаронаў і сметанковага масла на 30%, малака і малочных прадуктаў на 28%, сыроў на 23%, садавіна падаражэла на 45%. Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў заявіў, што надалей Савет міністраў будзе кампенсаваць рост цэнаў падвышэннем заробнай платы. Пры гэтым зразумела, што следам за заробкамі пацягнуцца ўверх і цэны найбольш запатрабаванай прадукцыі.
Мы не можам проста наблюдаць, што происходит вакруг нас. Если мы сделаем какой-то ценовой азис на территории нашего государства, но относительно небольшое, мы просто можем получить как ответ определенный дефицитный рынок по целой категории товаров, на которых цены уже в 2-2,5 раза ниже, чым стран суседзі.
Вытворцы з плянамі ўраду збольшага згодныя. Намесніца дырэктара па эканоміцы гарадзенскага мясакамбінату Святлана Буян кажа, што падвышаць кошты трэба ўжо дзеля таго, каб не пачаўся працэс вывозу харчоў у рэгіёны, дзе цэны на прадукты харчавання яшчэ вышэйшыя. Але наўрад ці цяперашнія тэндэнцыі даюць падставу казаць, што беларускія прадукты ў цэнавым сегменце будуць істотна саступаць замежным.
Сабестоімасць цэны калбасных ізделій 85% составляе стоімасць мяса. дорожает все, корма, всех добавок, а энергоресурсы – это только малая толика. В данном случае для нас, а, конечно, для сельхозпроизводителей, и энергоресурсы, и затратный весь механизм связан с этим. Сюда складывается цена колбасы.
Карцей, кажучи, с уликом сусветных тенденций, цены на продукты харчевания будут выключно расти.
При моей памяти еще не было такого, чтобы они падали. Видите, сколько стоят все продукты в Литве, в Польше, в России. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились ажиотажными для вывоза.
О обход жорстких административных нормов белорусские вытворцы шукают возможности выхода на российский рынок. Туда они намагаются скировать передусім молочные реки и мясную продукцию. Однако, как каже былый первый наместник старшини Менского облвыканкаму Александр Ярошук, який шмат годов отпрацевал у агропромысловом комплексе, такие высылки не мают особливого плену. Дорогую белорусскую продукцию немагчыма продать 10 еще, а проч як у Беларуси.
Зелье, что ты импнутся, это потоки той же молочной и мясной продукции. Олег, это великое еще питание. Выгодно это для нас и нет. Продукция сельско-господарчей перепрацовки серьезно датуется. Еще это субсидируется для спожуцов российских. 2 миллиарды доляров, которые опошними годами отримовали сельгасвытворцы, яны в кончатком выпадку переразмерковываются, коли говорка идет про то, что мы продукцию уже перепрацованную продаем на российские рынки.
Гэта было меркаванне былога першага намесніка старшыні Менскага аблвыканкаму Александра Ярашука. Якім чынам сістэма гандлю ўплывае на рост цэнаў? Гэта спрабавала высветліць наша карэспандэнтка Іна Студзінская, якая сёння пабывала ў адным са сталічных універсамаў і паразмаўляла з яго кіраўніцтвам.
Самый звычайный универсам у столичном микрорайоне Уручча. Насупрыть литерально за 100 метров крытый рынок Дмитриев Кермаш. Краме доводится конкурировать с коммерцийной структурой. Тому цены тут не самые высокие, але так само растут. Гутару с наместницей директора Алла Ивановны.
Памятую, зусім, здається, недавно той самый майский хлеб коштовал 10-700 рублей. Зараз 1100. Як часто ви малюєте нові ціни?
На товари госпоставщиков на процент інфляції раз в місяць. Ціни дійсно повищаються. А комерційна структура від нас не залежить.
Социально значные товары – молоко, хлеб, мясо, городнина, бульба, капуста, морква, бураки. Бураков у краме нема. Морква – голландская, 3500. Помидоры – гешпанские, 7200. И ждановицкие, 6200. Гурки – 4500. Боль за все уразила звычайная капуста. Протягиваю размову зала Ивановной.
Капуста, яблоки у нас растут. Зараз я поглядела, капуста немецкая 4300, а свежая македонская зеленая, это молодая капуста, 5 с нечем тысяч. Что у нас, нема белорусской капусты?
У наших поставщиков мы работаем с оптовым рынком, с ХП «Партизанская». У них в наличии нет. Белорусской капусты в наличии нет. Конечно, это парадокс, чтобы это не было у нас своей белорусской капусты.
Зараз сезон начинается городнина. Але не вельми падают кошты на помидоры, кроп, петрушка, 2000 гэты пучок. Вы ж чаму так отбывается?
На эту городнину, вот что вы сказали, парниково-тепличный комбинат. У него такие цены. Это наш постоянный поставщик. Конечно, дороговато, это слопница.
С белорусской городниной рекордсмен по ценах цибуля зеленая 19 360 рублёў за кілаграм. Даражэйшы толькі гішпанскі перац 28 640. Дарэчы, днямі ў суседнім універсаме рублёўскім бачыла над прылаўкам з перцам шыльду «Удар па цане», а на цэнніку 25 000. Ці практыкуе крама зніжкі акцыі, пытаюся у Аллы Івановны.
Конечно, мы тоже практикуем с коммерческой структурой. Договариваемся, они снижают какую-то цену, мы снижаем торговую наценку свою.
А вы можете регулировать вот эту гандлёвую наценку?
Конечно, регулируем, кроме социально значимых товаров. Если вот дорогостоящий товар, конечно, мы вместо 20% торговой наценки ставим, может быть, 15%, может, 17%, ну, чтобы трошки было дешевле, и 10%, и 5%.
Вот ваш прогноз. Повышение, повышение, повышение. Мы дочекаемся, когда будет. Коли-нибудь ти стоп, ти наоборот, снижение, снижение.
Наверное, нет. Растем, растем, растем.
С кіраўніцтвам аднаго са сталічных універсамаў размаўляла Іна Студзінская. Ці разлічваюць маламаёмасныя грамадзяне на нейкую дапамогу ва ўмовах рэзкага росту цэнаў на прадукты харчавання? Згорадні рэпартаж Сергія Астраўцова.
Гарадзенец Роман Юргель вельмі заклапочаны апошнім ростам цэнаў на харчы. Зарабляе ён не шмат, пасля ўсіх выплатаў застаецца яшчэ менш грошай.
І отримується 340 тисяч на руки усього. Як прожити за такі гроші? А у краму ходиш за хлібом, молоком, на день доглядиш, нові кошти, нові цінники на усе там, на 100 рублів, на 50 рублів, що на 200. Про це не пише ні Гродинська правда, ні інші газети. До людей ця інформація не доводиться з уладами, щоб люди не були збентеженими і, так сказати, ніде не ходили по заболоканкам з плакатами, що повисить заробки і понизить кошти.
А коли ціни на харчові продукти направду відпустять на свободу? Роман Юргель.
Какое отчувание? Ну, у нас люди на Беларуси толерантные, померковные. Тут, конечно, люди на площадь не выйдут, как у Воронежа. С плакатами ни бабульки, ни дядульки никто не выйдет. Люди будут выживать, как у всех белорусы, поедут на вёску, возьмут там лишние 2 сотки, бульбу посадят.
А вот что думает один из градинских пенсионеров.
Это вельми, кажут, хворовито отбивается на психологии, а больше всего на кармане. Пенсии что? И так растут цены в магазине. Все, бабки складывать. Может, что-нибудь образуется, и отходов на дачу дали трошки. А то приехать нелегко было, особенно что у нас бабушки, так это же выкладывай, понимаешь.
Ці будуть предугледжені ніякі компенсації для маломайомних громадянів з уваги на махчими новий рост ценов. З гэтым питанням я звернувся у Центр соціальної оборони насельництва Ленінського району Городні.
Через нас поки що ці питання не рішались ніякі, і поручення ніяких не давались. У нас вже тільки то, що реально є. Адресна соціальна допомога. Є допомога у виді дитячого безплатного питання дітям до 2 років.
Хто реально може розлічувати на таку допомогу?
На это может рассчитывать любой человек, в семье у которого доходы не превышают бюджета прожиточного минимума. На каждого члена семьи. Сегодня бюджет прожиточного минимума 209 680, по-моему, рублей.
Я ще раз нагадаю слухачам, агулам по Білорусі за 4 місяці цього року продукти харчування подорожили більш ніж на 5%. А поводле Мінського городського управління статистики, ціни на харчові товари у столиці за студзень-красавік сьоліта повелічилися у середнім на 18%.
Напевно, нема такої вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бясядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Сёння прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гедзімінас Кіркілас, які знаходзіцца з візітам у Чэхіі, быў госцем беларускай службы «Радыё Свабода». Вось як ён адказаў на наша пытанне, ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб знізіць кошты шэнгенскіх візаў для беларусаў.
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры Еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці мы цяпер мусім адгарадзіць Беларусь ад Еўропы 60-еўравай мяжой, або мы можам мець аблегчаны візавы рэжым. І першае, што мы робім, мы збіраемся аблегчыць візавы рэжым па асобным групам, перадусім жыхарам памежжа, нашым суседзям, асабліва тым, хто мае ў Літве родных, а таксама студэнтам. І, вядома, разам з тым, мы хочам, каб цана была зніжаная. Бо, на мой погляд, віза – гэта толькі дакумент, які кантралюе ўезд людзей у шэнгенскую зону і выезд з яе. Літва цяпер у шэнгенскай зоне, і мы мусім трымацца агульных правілаў. Я веру, што мы здолем пераканаць Еўракамісію і ўсе шэнгенскія краіны, бо яны цяпер на пачатку даволі падазрона глядзяць на новых удзельнікаў шэнгенскай зоны. Пераканаць іх, што віза павінна каштаваць не 60 еўра, а, скажам, 5 еўра. Просто каб фіксаваць, што такія дакументы выдаюцца і што яны ёсць. У будучыні, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, ясна, што будзе бязвізавы рэжым. Я ў гэтым не сумняваюся. Але на сёння наш урад прагматычна імкнецца, па-першае, спрасціць візавы рэжым для некаторых групаў, атрымаць дазвол на выдачы доўгатэрміновых візаў большай колькасці людзей і, па-трэцяе, прынцыпова зрабіць візы таннейшымі.
Цалкам інтерв'ю з прем'єр-міністром Літовської Республіки Гедзімінасом Кіркілесом ви можете прочитати на сайті свобода.орг, а у ефірі воно прогучить у суботу 24 травня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост цін, пропонуючи людям більш заробляти. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружне Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду, поводле якого от 1 липня щолета місцеві влади можуть спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навокольному осяроддю. Фільтром, а не железною заслоною, назвав білоруські межі старшиня Державного поміжного комітету Ігор Рачковський. У Слонімі не спиняється громадська кампанія підтримки газети Слонімської. У оборону незалежного видання вже зібрано 600 підписів. Могильовська доброчинна організація донорів «Кропля життя» стала сябром Міжнародної федерації організацій донорів «Криві». Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружне Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду. Поводле відказу, от 1 липня у Білорусі набувають силу додатки і зміни у закон об ахове навокольного осяроддя. Артикул 13 цього закону дозволяє місцевим уладам спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навокольному осяроддю, розказує В'ячеслав Кулік.
Ліст, який заявники отримали з Конституційного суду, займає 3 сторінки тексту. Активістка Лена Будковська заявила Свободі, що передусім гэты документ стане тепер інструментом боротьби супроти заборону уладов на громадську діяльність насельництва.
Ми зверталися на кон того, що ми не маємо права збирати, розповсюджувати інформацію. Там написано, що артикул 34 Конституції нам гэта гарантує. І ми вирішили, що просто по гэтому листу ми можемо тепер писати звороти у суди про те, що порушені наші конституційні права, коли я не полічу, що ми не праві.
Со слову Алени Будковської, зворот у Конституційний суд був викликаний необхідністю провести місцевий референдум.
Тому що, коли будуть заявки на місцевий референдум, у законодавстві є лазейки, які дозволять нам просто його зарізати. Там написано так. 10% від населення ми збираємо підпис. І не прописано, що 10% з кожного населеного пункту. А коли ми зробимо агулом, нам можуть сказати, пробачте, це не по закону. Є ось такі моменти. Там треба доповняти це.
Поводле відказу Конституційного суду, від 1 липня у Білорусі набуває силу доповнення і зміни у закон об ахове навокольного осяроддя. Артикул 13 гэтага закону дазваляе мясцовым уладам спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Пытаюся у Алены Будковскай, ці падмацоўвае гэта вестка спадзяванні на рэферэндум.
У любым выпадку мы ўсё аставляем, усе правы за сабой, таму што мы не ведаем, колькі гэта барацьба будзе цягнуцца, і мы будзем выкарыстоўваць усе магчымасці для таго, каб гэта зрабіць.
Говорила громадская активистка Алена Будковская. А зараз моя коллега Алена Тиханович расскажет про уладальников компании «Август Бел» и передгисторию будовництва завода у Дружным.
Беларускую кампанію закрытага акцыянернага таварыства «Август Бел» стварыў найбуйнейшы расійскі вытворца хімічных сродкаў абароны раслін закрытае акцыянернае таварыства «Август». Генеральны дырэктар гэтай фірмы Александр Ускоў, беларус паводле паходжання. Ёсць звесткі, што яго бацькі жывуць у Слонімі. Пра гэта сведчыць і факт прызначэння ў Беларусь прадстаўніком фірмы Сергея Ускова. Яго цяперашні офіс месціцца ў горадні на вуліцы імя Горкага. Першы участак пад планаванае будаўніцтва хімзавода быў абраны ў прамысловай зоне Калядзічы, што пад Менскам. Аднак, вывучыўшы ўплывы будучай вытворчасці на экалогію, 12 экспертаў Нацыянальнай акадэміі навук далі адмоўнае заключэнне. У выпадку аварыі хімічны завод пагражаў перадусім мікрараёнам Чыжоўка, Шабаны, Курасоўшчына, Лошыца. У выніку пад будаўнічыя планы трапіла прамысловая пляцоўка Менскай ЦЭЦ-5 паблізу пасёлкаў Дружны і Свіслач Пуховіцкага раёну. Тут адмерены ўчастак плошчай 13 гектараў. 5 гектараў з іх так званыя малапрадуктыўныя землі, якія засейваліся яшчэ гэтай вясной. Абаронцы экалогіі ў Беларусі называюць планы фірмы «Август» захопніцкімі і шкоднымі. У непасрэднай блізкасці ад пасёлку Дружны на глыбіні ад 35 метраў знаходзяцца падземныя гарызонты пітной вады, якая падаецца ў Менск. А поскольку новое будовництво не предугледжує очищальных збудований, то стеки и выкиды у решті-решт будут траплять у раку Свислач, речище якої зусім побач. Спеціалісти так само доводять, що коли здариться аварія, то викиди дойдуть до Мінську менш як за півгодини. До столиці від Дружного на Простки усього 23 кілометри.
Розказувала Олена Тиханович. Тим часом відказу на питання, чому фірма «Август» користується підтримкою старшині Національної академії наук Михайла Мясніковича, головного санітарного лікаря Білорусі Валянціни Качан і старшині Мінського облвиконкому Леоніда Крупца, покуль нема.
Травень 1863 года усколыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавидами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Эта передача в нашем эфире «Хвилин праз 10», одразу после выпуску новинов. Могилевская доброчинная организация доноров «Кропля життя» стала сябром Международной Федерации Организаций Доноров Криви. Такое решение 19 травня приняла в Марокко Генеральная Ассамблея Федерации. На всей постсоветской просторе Могилевское объединение доноров – одинное, якое мае такий статус.
Старшиня организации «Кропля життя» Игорь Коваленко сподівається, що сябровство Міжнародної організації доноров допоможе білоруському донорству.
Сябровство федерації дає нам доступ до юридичної інформації, яка пишеться в світовій практиці донорства. Дозволить обмінюватися опитом і напрацовками з колегами твоїх країн. У білоруському донорстві мають проблему, передусім у соціальній обороні доноров. Подяємося з допомогою наших колег з федерації.
Міжнародна федерація організації донорів крові, створена 4 снежня 1955 року. Яна об'єднує донорські організації амаль з 50 країн у світу. Федерація мкнеться поліпшити якість донорства крові у світі. Президент Міжнародної федерації організації донорів крові Нілс Мікелсон зазначив в інтерв'ю «Свободі», що сябровство білоруської неурадової організації у федерації дозволить їй більш якісно працювати. У нас наладжений добрий обмін досвідом у проведенні кампанії у поширення донорства. Шмат інформації на гэтую тему, а так само на інші донорські теми. Федерація регулярно проводить тренінги по притягненні волонтерів у донорство. Потім гэті волонтери допомагають донорському руху. Сказав президент Міжнародної федерації організації донорів крові Нілс Мікелсон. Могилевська неурадова організація «Кропля життя» – одне об'єднання донорів у Білорусі. Мета організації – оборона правов і законних інтересів донорів. У Могилевській обласної управі охови здоров'я запевнюють, що серйозних проблем з донорством нема.
Проведена велика роз'яснительна робота. Ми спілкувалися з обласним советом депутатів. Були дані рекомендації о том, як допомогти почетным донорам и как привлечь население для сдачи.
Поведомил супрацовник областной управы охоты здоровья. Летось у червені группа могилевских доноров тыдень страйковала супраць скасавання льготов. Донорам удалось заховать 40% надбавку до пенсии. Магчимость сыходить у отпочинок у любой зручный час. А кроме того, только могилевские доноры отстояли бесплатный проезд у громадском транспорте у межах городу. Але все ж доноров позбавили двух важных компенсаций. 50% знижки на набытие медичных препаратов, бесплатного протезования зубов.
Я додам, что на улику у Могилевской станции переливания крови стоит около 5000 доноров. На станции поведомили, что год от году колькость доноров у Могилеве скорочается. А зараз на черзі передача «Звонки на свободу». Реформа системи середньої едукації у Білорусі, діяльність влади і опозиції – теми обміркування у сьогоднішніх «Звонках на свободу». На питання слухачів відказують науковець Тетяна Процька і старшиня громадської організації «Білоруський Хельсінський комітет» Олег Гулак. Передачу веде Галина Абакунчик.
У Білорусі чергова школьна реформа. 12-годова середня едукація буде скорочена на один год. Коментар слухача.
хто за 10-годову едукацію, хто за 11-годову. Дивляє і засмучає, що ніхто не виказався супроти пригонної едукації. Школа – це хімія. Тільки хіміки – день вольної ночі в турмі, а школяри – наоборот.
У наступних телефонуваннях – виказувані на адрес улади і опозиції.
На конт нашей оппозиции. Ведаете, что мне кажется, Лукашенко он вельми добрый игрок. Глядите, коли эта оппозиция может взять владу у своей руки, и он бы, может, и отдал бы уже давно, да их некому отдать. Приклады осень, отобрал льгот, тихонько все молчат. Помник чуть-чуть сдвинут, молчат все. Вот с Нового года, по-русски говоря, с каждой белорусской овцы драли клок шерсти 9%. Сейчас еще додерут маленький клочок 3%. Молчат. Я не удивлюсь, да и он свой ОМОН отдал для аховы гэтых лідараў апазіцыі.
Калі вы робіце інфармацыю аб разборках паміж кіраўнікамі БНФ, это не вельмі спрыяе самому фронту БНФ і тым самым крыўдзіць беларускі народ. Кіраўнікам трэба задумацца, каб гэтыя амбіцыі не выходзілі на шырокі свет. А калі выходзяць, то трэба ўжо гаварыць дакладна, чаму і як ідуць спрэчкі. А так атрымваецца вельмі непрыгожа гэта ўсё.
Александр Козуля правильно сказал, что Соединенным Штатам Америки нечего отщикаться с этим Лукашенком. Я поклонник демократии и хочу, чтобы быстрее режим Лукашенко пал.
Александр Егорович гонорится сынами, своей долей, особливо маленьким годовым Колей. Ведая, пользуют внуки, правнуки и так далее. Беларусь, выпей чарку и более налей. Ворота истории, как будто ты готов. Придет династия типа Романовых на много годов.
Далей слухач задае пытанне.
Хацелася б ведаць, дзе цяпер працуе былы старшыня Хельсінскага камітэту Таццяна Процька, а таксама даведацца кароткія біяграфічныя звесткі пра новага кіраўніка беларускага Хельсінскага камітэту, пенсіянер з Мінску.
Адказвае Таццяна Процька і Олег Гулак.
Пішу кніжкі, артыкулы. Ну і наогул думаю пра тое, што адбываецца зараз у свеце. Бо вельмі карысна зрабіць перапынак, бо мы ўвесь час бяжым і не хапае часу паглядзець, хто мы ёсць. Вось гэтым зараз і займаюся.
Что тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м годе, в 89-м скончил юридичный факультет Белдержуниверситета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женаты, мают дочку.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем ваших водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказыванием по водле ранейших программ Радио Свобода.
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час в Докшинском районе, юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, как она отдала мясорубку. Потом она народила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет тих партизан. Дякую.
Гэта была рэакцыя адной з нашых слухачак на перадачу «Падарожжы свабоды» пра вёску Дражна Старадароўскага раёну. Паводле журналіста Віктара Хурсіка, гэтую вёску ў часе вайны спалілі савецкія партызаны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Менску 20:30 у ефіры Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич, випуск новин. Президент Грузії Михайло Саакашвілі об'явив перемогу на парламентських виборах його партії Об'єднаного національного руху. Опозиція заявляє, що вибори, які відбулися у середу, фальсифіковані на користь влади. Жоан Суареш, керівник місії назіральників АТБС, сказав, що у грузинському електоральному процесі шмат проблем і потрібно шмат над ним працювати. Російський президент Дмитрий Медведєв сьогодні з візитом у Казахстані. Це його перший заміжний візит. На порядку дня питання енергетики і використання Байконура. Після Казахстану Медведєв з дзюдзьонною поїздкою наведає Китай. Поводле іракської поліції, американський воєнний вертольот у виніку обстрілу забив 8 цивільних громадян, улучно дзяцей у городі Байджи, на повнач від Багдаду. Ахвяри їхали у машині, коли були розстріляні. Сьогодні у Москві з візитом воєнні представники Сирії. Вони домовляються в обновленні совєтського воєнного арсеналу. Агенція «Інтерфакс» повідомляє, що Дамаск хотів би набити сучасне озброєння, супроцьповітряне і супроцьтанкові установки. Сирія повинна відмовитися від підтримки тероризму, коли вона хоче заключити мир з Ізраїлем, заявила ізраїльський міністр заміжних справ Ципі Лівні. У середу при посередництві Туреччини Ізраїль і Сирія почали мирні перемови, які були перервані 8 років тому. Командуючий військами США у Іраку генерал Девід Петреус заявив, що він буде рекомендувати скоротити кількість американських військовців у Іраку перед тим, як покине у вересні свою посаду. Генеральний секретар АН Пан Гі Мун зустрівся з керівництвом М'янми, щоб спробувати переконати у необхідності поширити доступ Україну заміжної допомоги для потерпілих від розбурального урагану Нагриз. Головна воєнна прокуратура Росії відмовилася представити суду матеріали Катинської справи, спославшися на державну тайну. У ефірі «Свобода» працягуємо новини. У Білорусі за 4 місяці цього року продукти подорожили більш ніж на 5%. Урад відмовляється стримлювати рост ціни на харчі. Активісти кампанії протесту супроти будівництва хімзаводу у поселку Дружини Пуховицького району отримали письмовий відказ з Конституційного суду. Поводле відказу з 1 липня у Білорусі набувають силу додатки і зміни у закон об ахові навакульного осяроддя. Артикул 13 цього закону дозволяє місцевим уладам спиняти господарчу діяльність, яка шкодить навакульному осяроддю. Фільтром, а не железной заслоной назвал белорусские межи старшиня Державного помежного комитета Игор Рачковский на прессовой конференции с нагоды 90-х угодков помежной службы. Разом с тем, он признал, что после уведения базов, даденных на невыездных, на мяжи узникла блытанина. У Минск с визитом прибыл наместник генерального секретаря Организации Объединенных Наций, выконавший секретарь Европейской экономической комиссии Марек Белька. У Слоніми не спиняется громадская кампания подтримки газеты «Слонімська», собрано 600 подписов у подтримку.
Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 працяг падарожжаў з метра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А Павлинка гэта жила там, як ж по сухой городі.
Була такая дзяўчына?
Ну, Павлинка, ну, гэта. І назвалася Ядвічка, чи що. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажили гэту пасталовку. Янка купала некрасивый быў. Некрасивый, вот там, каш вон, гэта, яго, гэта, статуя, гэта, стаіць, гэта, камені, ён вылітый. Дык гэта, дык ён некрасивый. А вона була красива.
Успаміни жыхароў купалаўскіх мясцінаў не ў забаве, а зараз у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» працяг размовы пра вынікі паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Сёння пра пераможную для паўстанцаў бітву пад Мілавідамі, якая адбылася 22 траўня роўна 145 гадоў таму. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
–
На досвідку російські жовніри осторожно займали бойові позиції. Карники міркували зненацьку розгромити бунтаров і вже адвячоркам з тріумфом вернуться у город. Але за підрихтовкою до штурму пільно сачили командири повстанців і відповідно рихтувалися до зустрічі. Розміщений в оддаль гармати, нечеканим залпом обвестили початок штурму. Рехом по лесі рознеслося тривожне і грозне «Ура!», і як тільки карники наблизилися до позиції повстанців на дистанцію стрелу з ружа, гримнув могутний залп у адказ, який примусив московців відступити. Розпрацьований підполковником Булгариним план легкої перемоги ламався. Про скільки часу? І він повторив спробу штурму, і знов безвиніково. Лес, балаціни були на боку повстанців і становилися перешкодою для карників. У ход пішли пістолети і коси. Карники, відступаючи, підбирали забитих і поранених. Тут же на полі битви була викопана яма, у якої знайшли спочин 10 забитих жовнірів. А каля 40 поранених на фурманках у кальоні знясилених боєм російців верталися в Слонім. Раніця 22 травня 1863 году. Мілавіди, Слонімський павет.
Беларуская Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцкого.
У Мінській студії «Без бар'єрів» ми гуторим з істориком мистецтва Сергієм Харевським. Ровно про 145 годов після Мілавіцької битви ми називаємо її сьогодні виключно важной не тільки для ходу антиросійського повстання у Білорусі, Польщі і Литві під керівництвом Костуся Кальновська, а й для ходу білоруської історії. А я наш? Тая битва, поводле сьогоднішнє розуміння, пасля шматліких войн 20-го і уже 21-го стагоддзя, виглядає зусім не кривавий і не надто масштабний. Дык у чым яе вялікасць, Сергей?
Гэта была тая рэдкая бітва, дзе паўстанцы насамрэч атрымалі перамогу. Тутака былі згуртаваныя блізу тысячы паўстанцаў пад агульным кіраўніцтвам палкоўніка Ландера. Акрамя аб'яднанага слонімскага аддзелу на чале з Францішкам Юндзелам, у лагеры месціліся і наваградскі аддзел Меладоўскага, Ваўкавыскі і Пружанскі. 20 траўня ў лагер прыбыў сам Кастусь Каліноўскі разам з Валерыем Урублеўскім. То бок, гэтая бітва мела міжрэгіянальны характар і скалыхнулі новую хвалю супраціву, да якога далучыліся і праваслаўныя сяляне. Паўстанцы, калі скончылі бітву сваёй перамогай і тактычнай, і маральнай, дапісалі ў гісторыю слаўную старонку барацьбы за волю.
Гэта была вельмі маштабная бітва, і ў ёй было задзейнічана вельмі шмат людзей.
Толькі з нашага боку удзельнічало больш за 800 чалавек, а з расійскага боку 5 ротаў салдатаў, якія мелі 4 гарматы. І 22 траўня 1863 году каля села Мілавіды грымнуў гэты бой. Карнікі не здолелі ўзяць лагер паўстанцаў, з вялікімі стратамі адышлі. Бітва, у якой агулам загінулі 52 расійскія жаўнеры і 18 паўстанцаў, цягнулася ўвесь дзень. Аднак і паўстанцы ўночы пакінулі лагер. Калі на дапамогу расійскім войскам прыйшлі яшчэ 3 батальёны з Нясвіжа, ім заставалася толькі пахаваць палеглых у 2 розных магілах.
І колькасна, і якасна расійскія войскі мелі перавагу над паўстанцамі. Дык як так магло стацца, што пад Мілавідамі перамаглі паўстанцы?
У іх была маральная перавага і сапраўдны баявы ўздым. Тут жа сабраліся байцы з розных паветаў, розных сацыяльных станаў, розных вызнанняў. 20 траўня паўстанцкі лагер адведваў сам Канстанцый Вікенцій Каліноўскі, які пэўна здолеў захапіць сваю харызмаю, натхніць гэтых людзей на перамогу. Расійская карная аперацыя камандаваў падпалкоўнік Булгарын. Правда, хоць у расійскіх карнікаў была значная перавага, і ў колькасці ў зброі яны былі ўсё ж разбітыя ганебна і змушаныя былі адступіць.
Наколькі актыўна ўвогуле адбывалася паўстанне Каліноўска, ці характэрнымі былі для яго шматлікія і масавыя сечы кшталту Мілавіцкай?
Да Мілавіцкай мала што зможа дараўнацца, але тым не менш, усяго на сучаснай тэрыторыі Беларусі з лютага па жнівень 1863 года зафіксавана 46 баёў і баявых сутычак паўстанцаў з расійскімі войскамі. У той самы ж дзень, дарэчы, 22 траўня, беларускія паўстанцы повстанцы отримали буйную перемогу в битве ля Лисьей горы, каля вёски Кадышту, под Городней. За день до того, под Таракановкой, это на Лагойщине, отбывся жорсткий бой 9 травня под Юровичами, это на Червенщине. Так само прикметными были бои под Озерцами на Случине, под Петровичами в Смолявицком районе, под Лядами, это в Стародорожском районе, под Подберезьем на Борисовщине, под Ижей на Вилейщине 24 травня 1863 года. И опошний партизанский батальон ксянза Станислава Бжоски, який дзейнічаў на Падляшшы, быў разбіты толькі вясною 1865 года. Так што ёсць куды занесці кветкі ў гэтыя дні.
Наколькі гэты сюжэт характерны для беларускага мастацтва?
Паўстанне 1863 года вельмі рана, фактычна адразу, знайшло сваё адлюстраванне ў нашым выяўленчым мастацтве. Гравюры з выявы акурат сечы пад веламідамі адразу з'явіліся ў тагачасным еўрапейскім друку. Падзеі паўстання сталі галоўнай тэмаю Міхала Андрыёлі, які зрабіў на эміграцыі вялікую графічную серыю. Шмат твораў, прысвечаных паўстанню ў Беларусі, зрабіў выдатны польскі мастак родам з Украіны Артур Гродгер. З 1920-х гадоў тэма паўстання 1863 году стала адной з самых значных у беларускім мастацтве. Да і звярталіся скульптары Грубе і Азгур, жывапісцы Волкаў, Гугель, Кудрэвіч, графікі Герус і Гімбіцкі, нізку палотнаў, прысвечаных паўстанцам і іх правадырам Каляновскаму, Рублеўскаму, стварыў у Вільні Пётр Сергіевіч. Па вайне ўжо была створаная цэлая галерэя карцінаў з Шамялёвым, Дударэнкам, Стальмашонкам, Марачкіным, Янушкевічам, Альшэўскім, усіх не злічыць. Былі графічныя серыі Драчова, Купавы, Куліка. Тэма паўстання 1863 году шырока прадстаўленая і ў польскім, дарэчы, і ў літоўскім мастацтве.
Шмат гэтых твораў я бачыў на свае вочы, і ва ўсіх гэтых творах, як мне падаецца, калі не патас, дык падкрэслена аптымістычна адлюстраваны гераізм паўстанцаў. Але ж паўстанне атрымала паразу, а за паразу пацягнуліся рэпрэсіі. Катавалі ж, ссылалі, каралі смерцю лепшых сыноў Беларусі. Паводле царскага ўказу 1863 года маёнткі, рухомая маёмасць і капіталы асобаў, якія мелі дачыненне да гэтак званага бунту, падлягалі канфіскацыі. Пасля здушэння паўстання царскі ўрад пачаў яшчэ больш жорстка выкарчоўваць усе праявы нацыянальнай свядомасці, узмацнялася русіфікацыя. Дык куль патас? Чаму аптымізм у творах, прысвечаных паўстанню?
Гэта так, але хто сказаў, што да паўстання не было палітычных рэпрэсій і гвалтоўнага абмаскальвання? Паўстанне і было натуральнай рэакцыяй на тое, што чынілі ў нашым краі расійскія чыноўнікі. Жорсткімі рэпрэсіямі былі знішчаны тыя парасткі нацыянальна-культурнага адраджэння, што паўставалі ў 40-50-е гады, і былі выкаранены ўсе праявы нацыянальнай дзейнасці, не толькі беларусаў, але і літоўцаў, напрыклад. Вынікі паўстання былі куды большыя і глыбокія, чым гэта зазвычай прамаўляюцца скаргаворкаю. Сяляне Беларусі атрымалі ад расійскага ўрада істотныя ўступкі ў ходзе рэалізацыі зямельнай рэформы, што палегчыла іх становішча. Сялянам знізілі аж на 20% выкупныя плацяжы, адразу ж дазволілі заключаць выкупныя акты на набыццё надзелу адведзеных па рэформе. Ім былі часткова вернутыя землі, абрэзаныя перад паўстаннем.
Але ж гэты край Беларусью самастойны не станавіўся?
Дык Беларусі стала суб'ектам новая гісторыя, дзякуючы выданням па-беларуску паўстанцкай публіцыстыкі, пракламацыям і мужыцкай праўдзе. Упершыню менавіта да палітычнай і нацыянальнай свядомасці беларусаў звярнуліся палітыкі. І не толькі Канстанцы Каляновскі. Напрыклад, Александр Аскерка, адзін з лідараў правага белага крыла паўстання, пра якое менш у нас гаворыцца, яшчэ ў 1862 годзе ў Варшаве выдаў беларускі буквар катэхезіс «Элементаж для добрых дзетак каталікоў». Палітычны сэнс такого выдання быў відавочны. В сваю чаргу і расійскія чыноўнікі спрабавалі праз свае пракламацыі і брашуркі звяртацца да нашага народу па-беларусу. І ў гэтым нацягненні і паўстала Беларусь.
Паўстанне, жорстка задушанае расійскім войскам, прыспешвала народзіны беларускай самасвядомасці. Але ж, як кажуць, ды сёння гэтая думка вельмі часта гучыць на афіцыйным узроўні, што мовай адной не будзеш сыты.
Тут і мова, і культура, і эканоміка цесна ўзаемазвязаны. Паўстанне прыспешыла мадэрнізацыю Беларусі ва ўсіх адносінах. Расія пачала ліхаманкава пракладаць праз наш край чыгункі. Ужо ў 1902 годзе вайсковы міністр Расіі Дмітрый Мілюцін пісаў наўпрост: каб не была пабудаваная пецярбургска-варшаўская чыгунка, паўстанне не было бы падаўлена, і паўстанцы здолелі бы разыграць ролю ваюючай краіны. Але чыгунка адкрыла беларуса на шырокі свет, менавіта пры чыгунцы сфармавалася наша першая нацыянальная інтэлігенцыя. Янка Лучына, Максім Богданович, Альберт Павлович, Каруська Ганец, Владіслав Галу клубок, працавалі на ёй. Чыгунка злучыла розныя канцы нашага краю. Разам з сялянскай рэформаю гэта дала магутны штуршок фармаванню нашай нацыі. А памяць пра герояў паўстання, многія з якіх былі бацькамі дзеячоў нашага абуджэння ў пачатку 20-га стагоддзя, давала веру і цвіліла пачуццё годнасці. Дазволю сабе лагічна прыпусціць, што тое паўстанне і яе вынікі, улучна са смяротнай карой Александру II, што выканаў Ігнат Грыняйцкі, сталі пачаткам канца Расійскай імперіі. І тыя паўстанцы, дзясяткі тысяч, якія былі адпраўленыя ў Сібір, там на Сібіры разагітавалі расійскі народ і вернуліся ў свой край, і літаральна праз 50 гадоў ляснула тая імперія ў выніку бальшавіцкага перавароту ў 17-м годзе. І ніхто не кінуўся яе ратаваць ні літоўцы, ні беларусы, ні пагатоў палякі.
Пасля бітвы пад Мілавідамі загіблых пахавалі ў дзве магілы. У адну паўстанцаў, у другую расейцаў. Ці зберагліся гэтыя магілы?
Так, адразу падпалкоўнік Булгарын загадаў пахаваць паўстанцаў і рускіх багатырэй у розных магілах па розныя бакі нават дарогі. Расейцам быў крыж пастаўлены фактычна адразу, чыгуны ён, дарэчы, захаваўся да сённяшніх дзён, не гледзячы, што б не казалі, там і за польскім часам ніхто не паквапіўся яго пабіць. Але ў 1933 годзе да юбілея паўстання над магілай паўстанцаў была пабудавана вельмі прыгожая капліца ў стылі неакласіцызма, і да сёння гэта месца паломніцтва патрыётаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. А зараз Сергей Абламіка і асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламіка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі за 4 месяцы гэтага году прадукты падаражэлі больш чым на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў, прапануючы людзям больш зарабляць. Актывісты кампаніі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну атрымалі пісьмовы адказ з Канстытуцыйнага суду, паводле якога 1 ліпеня сёлета мясцовыя ўлады могуць спыняць гаспадарчую дзейнасць, якая шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Фільтрам, а не жалезнай заслонай, назваў беларускія межы старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі. У Слонімі не спыняецца грамадская кампанія падтрымкі газеты Слонімскай. У абарону незалежнага выдання ўжо сабрана 600 подпісаў. Магілёўская добрачынная арганізацыя донараў «Кропля жыцця» стала сябрам Міжнароднай федэрацыі арганізацыяў донараў крыві.
Працягваюць праграму падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стаяла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі класік, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб.
У
Уладзімір Легімовіч, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ужо не памятаеце.
Купалу.
Не купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, памятаю, якая была. Тужа больніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў, і з камуністамі связь нейкая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходив сюди до його бібліотеку Янка Купала з Харужанцем. Говорили, хороший мужик був, не скупий. А правда ти ні? Тут я пам'ятаю, тут така свіран стояв, все зерно, все, а під низом був склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і ўсё каменне.
Ось гэты, так?
Да.
Старая дарога, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сянорка, пан гэты Чаховіч, на конях.
Кнізе краязнаўца Ігара Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, ну зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну в лесе тут за дарогай, за полем. Вот такая паляна, ўжо лодкі былі. Катаўся, пан ці хто тут.
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачваць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарного завода?
Ну, каманда Лукашэнка строіцца. Адміністрацыя. Ну, ахотніше хазяйства буде. На палявання будуть приїжджати, тут треба повару, борщики, тут кожу здяруть, варить, жарить будуть.
Карацей, нові пани приїхали.
Конечно, конечно, конечно.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў, Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а под этим псевдонимом я Двигинша.
Семья Левицких, яны жили богато ці бедно? Это
были... Какое у них богатство было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был, сад был большой-большой. Ну, у яблоков было, ну я ці такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. Еще мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки в Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году морозок, да, все выбросил, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, як веш пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, паўлінка, ну, гэта. І назвалася Ядвіжка, ці што. А гэта хадзіў тады, Янка Купала за яе, ну, вот і злажылі гэту пасалоў. Янка Купала некрасівы быў. Некрасівы, вот там, каш вон, гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, ён вылітый. Дык гэта, дык ён не красівы, а яна была красівая. А ён жа, кажуць, Янка Купала ў Маскве з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, праўда ці не.
кажуть, забили.
Забився, з'ївся, що сам п'яний, кажуть. У нас гелик говорить.
У вас говорить так? Так.
Напівся, п'яний був, і скачився, і забився, з'ївся. А жонка ж ще була, осталася.
Після таких слов у міжволі відчуваєш себе не у 2008-му, а у яким 1950-му, бо, напевно, тоді, після війни, була пущена по навоколлі гэтая плётка про п'яного, який скатився з лесвіці. А про былую сядзібу Лявіцьких нагадує тільки великий мертвий дуб. Не засталося навіт подмурков, їх зрили місцевые колгасники, шукаючи панское золото.
Трактори прислали, все зрівняли. А так тут були подмурки, все.
І подмурки зрівняли?
Розбурили, розрівняли, засипали землю. Золото найдуть у пана. Я говорю, чи що дурний золото кинуть хаванник, він би за собою забрав золото, як було. І ніхто не запросив, вороси звернули, там був погроб, все залишилося. Все звернули, зрівняли, там тільки трошки бугорок віддали.
Подмурки Карпіловки – гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золатышукальнікі. На Даўгінаўскім тракце, каля вёскі Жукаўка, стаяла старая карчма, якую таксама наведваў Купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінувшай славі, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марія.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукушкі, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На їх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды як пойдуць на цэлы дзень, дажы жана чуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Дак яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Дак яна ўзяла ў жбаночек круп яму наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста назло так пасмеяліся.
Дык а дзім'яніха, што ж гэта вона сіла свайму дзім'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты.
Ну.
Насіла яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Дак, цераз мост, і тут і сразу было ж гэта здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколька хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Дак яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойдзе.
Нойдуць, дзе дурні золата там палажуць.
Ну да, мы кажам, дзе там у каго было золата з сабой забралі.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэння, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам Купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Звучали подорожные нотатки Дмитра Бартусика. Новый проект «Свободы» – фотоистория куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованным лёсом. И серед этих подеев в початку были куропаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Yahoo.com. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца 3 чэрвеня ў Курапатах. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы Радыё Свабода.